Hezké odpoledne, dámy a pánové. Teď tedy na chvilku ministerstvo zemědělství zase. Já jsem tady poprvé hovořil loni, tady na této konferenci, a to jsem vám povídal něco o tom, jak se pokoušíme restartovat ministerstvo zemědělství. Takže na úvod té dnešní přednášky vám udělám takové krátké shrnutí a toho, kam jsme pokročili za ty 2 roky. Pak bych vypíchl jednu aktivitu, která mi připadá zajímavá, do které jsme se pustili, a nakonec si dovolím pár moudr na konci zase z té naší zkušenosti. Tak, funguje to. Tohle je ten slide z loňského roku, kdy jsem vám tady povídal, v jakém stavu jsme to ministerstvo převzali a co byly naše hlavní priority, co jsme tam tehdy všechno měli na stole. Ukazoval jsem vám takovou tabuličku a říkal jsem vám, že jsme nějakým způsobem začali nabírat nové lidi, insourcovat některé aktivity a současně se nám začalo dařit stahovat interní náklady. Takže tady je verze aktualizovaná, tady je pokrok za rok 2015. Jak vidíte, ještě jsme ten počet interních zaměstnanců trošku rozšířili, kteří se věnují IT, a ještě jsme ten počet těch uspořených nákladů na ten provoz trošku snížili, už je to oproti tomu roku 2013 skoro o 250 milionů korun. Tady je tabulička dlouhodobého trendu od roku 2008, kdy vidíte, že ministerstvo bylo schopno utratit za ICT přes 1 miliardu korun v těch letech, takže v roce 2015 jsme aktuálně někde na 414 milionech a jsme tedy oproti tomu ani ne na polovině. Oproti tomu roku 2013 jsme teda někde o tu 250 milionů dole. To, co je pozitivní, tady vidíte rozpad na OPEXy a CAPEXy, neboli investiční a provozní peníze. U těch provozních peněz se nám daří nadále klesat. Jsme někde kolem 300 milionů, ale oproti tomu roku 2014 už se nám daří zvedat prostředky investované do investic, respektive začínáme si vybudovávat prostor pro to dělat taky nějaké nové věci. Ten prostor je obrovský a mám z toho radost, že se nám daří některé nové systémy i budovat a nejenom stále šetřit a optimalizovat. Byť to je samozřejmě taky důležité. Tady jedno téma, o kterém bych chtěl dneska pohovořit, jako jedna z novou věcí, kterou jsme se loni hodně zabývali, poté co jsme tak trochu zametli ten největší nepořádek právní, smluvní a další. My jsme se začali hodně věnovat tématu IT architektury. Těch důvodů je tady několik vypíchnuto. Resort zemědělství skutečně provozuje, jestli se nepletu, 170 aplikací, nějaké takové číslo. Ta infrastruktura je poměrně široká, jsou to stovky databází. A je třeba v tom mít nějaký řád, a aby se nám to dobře plánovalo, aby se nám to dobře rozvíjelo, tak aby se nám to dobře soutěžilo. Takže my jsme si řekli, že dát tomu nějaký architektonický rámec by nebylo vůbec od věci. A šli jsme do toho s cílem si ty popisy udělat těch jednotlivých systémů a namísto smluvních popisů mít vytvářeny architektonické modely, mít vytvářenou nějakou jednotnou konzistentní dokumentace, mluvit u všech systémů jedním standardizovaným jazykem, který určitě mnozí, kteří děláte IT, znáte, a to je Archimate, a začít tomu dělat řád a mít tu dokumentaci jednotnou a přehlednou. Několik základních kroků, které jsme v tomhle směru udělali, že jsme skutečně zřídili v rámci týmu na ministerstvu roli hlavního architekta, navrhli jsme nějaké interní metodiky, to znamená, napsali jsme si nějakou směrnici a řekli jsme si, takhle to budeme dělat. Kromě toho jsme si našli i nástroj na podporu tady této činnosti a pak samozřejmě následovalo a následuje teď aktuálně jaksi školení a vysvětlování dalším uživatelům, kteří s těmi informačními systémy pracují. To, co už dneska máme, tak máme centrální repozitář architektonických modelů, to je jedna věc. Máme ten dokumentační nástroj, mnozí znáte určitě Sparks Enterprise Architect, a máme první zajímavé výsledky. Takhle vypadá ten nástroj, customizovaný pod logem Ministerstva zemědělství. Tohle je takový úvodní krásný screenshot. Tohle to je příklad jednoho takového velikého projektu, který já mám jako vizi. My jsme jako resort Ministerstva zemědělství, máme obrovský záměr v prostorových datech. V gesci Ministerstva zemědělství je evidence zemědělské půdy, v gesci Státního pozemkového úřadu, který patří pod Ministerstvo zemědělství, veškeré státní půdy, máme pod sebou Lesy České republiky, které mají ve své gesci polovinu lesů v České republice. Máme státní podniky Povodí. Těch GISů v těch různých systémech, v těch různých organizacích je mnoho. Já si myslím, že jsme to rezortně napočítali na 13, jestli se nepletu. A my máme takovou vizi, že bychom to rádi sjednotili a zoptimalizovali a vytvořili jeden rezortní, my tomu říkáme AgriGIS. Takže tady už máme návrh referenční architektury toho, jak by ten AgriGIS měl vypadat. Uvidíme, jestli vám budu moci třeba příští rok přinést nějaké nové posuny v tomto projektu, protože to je jeden z našich nejklíčovějších projektů, na které dneska pracujeme. Druhý příklad je vypsání zakázky na vývoj nového informačního systému pro správu našich národních dotací. A tady vidíte stručnou genezi toho procesu. To, co je podstatné, my jsme kompletní zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení už nepsali smluvně, jak je tomu s BIKem, ale my jsme to dali do soutěže jako architektonický návrh v tom Sparksu. A dodavatelé prostě převzali ten architektonický model a pouze doplňovali, modifikovali a doplňovali ten architektonický návrh. Bylo to velmi rychlé, bylo to velmi přehledné, bylo to všem stranám velmi jasné. Nejsem si úplně jistý, jestli jsme úplně první úřad, který tohle to udělal, ale určitě nevím o mnoha a nám se to velmi osvědčilo a je to velmi zajímavé a i ze strany dodavatelů to bylo vnímáno velmi pozitivně. Tady jenom zatím mám nějaký takový jednoduchý screenshot, pár obrázků toho, jak to vypadá. Máme popsané procesy, aktivity, jednotlivé use casey, vy, kdo znáte UML, až po konkrétní požadavky na aplikaci. Takže takovýmto způsobem jsme už dneska schopni popsat zadání informačního systému a předložit ho v rámci standardní zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tak, takže to je ta nová věc, s kterou jsme se tenhle ten rok trošku více zabývali. Víte, že kolegové z Ministerstva vnitra hodně to téma architektury uchopili také v rámci útvaru centrálního útvaru architekta. Já si myslím, že to dobrá myšlenka, když se dobře uchopí, tak to může mít velmi, velmi dobré benefity pro toho, kdo si architektonicky, řekněme, takhle udělá ve svém aplikačním portfoliu a systémovém portfoliu pořádek. Pár moudr na závěr, pár zkušeností, když dovolíte. Nevím, kolik mám minut, nesleduju čas, ale snad jsem na tom ještě dobře. 8 minut ještě, tak to možná ještě mám nějaký prostor. A já víceméně budu opakovat, když jsem se na to díval, skoro všechny ty věci, které jsem tady říkal i loni, ale ono se mi to skutečně potvrzuje. Za prvé pořád dokola se mi potvrzuje, že když na mě někdo rychle spěchá, abych udělal nějaké rozhodnutí, tak to vždycky dopadne špatně. A že tam vyprší nějaká smlouva nebo už to všechno hoří, tak to dopadne určitě špatně. Velice bych apeloval na to, je to moje osobní zkušenost, nenechte se dostat pod tlakem k tomu, že budete dělat chybná rozhodnutí. Radši to rozhodnutí udělejte později. On se vždycky nějaký způsob najde, jak si ten čas ještě získat. Ale mně se osobně osvědčilo, všechna ta rozhodnutí, které jsme udělali pod časovým tlakem, tak jsme konec je předělávali, litovali jsme toho, bylo s tím více práce. To je moje osobní zkušenost. Zkušenost číslo 2, viděli jste to v té tabulce, že dneska jsme někde kolem 65 lidí v IT na ministerstvu zemědělství. Myslím si, že jsme došli za ty 2 roky na hranu toho, co je dneska státní správa v současné době schopná zaplatit. Jsou evidentně role, teď jsem tady hovořil o architektuře, myslím si, že kvalitního enterprise architekta prostě nejsme schopni zaplatit jako ministerstvo, je potřeba ty lidi nebo ty firmy nebo ty role si prostě řešit externě. Není problém zaplatit administrátora systému, end user support určitě, síťaře, na úrovni databáze už je to takové na hraně, co se týče aplikačního vývoje, a vývojáři to vůbec nemá smysl, pakliže nemáte nějaké vlastní interní aplikace, které si třeba vyvíjíte jako domácí v nějakým menším rozsahu, ale i na kompletní software a určitě testování a tak dál. To si myslím, že nemá smysl stavět ve státní správě. Co je důležité, tak je biznisová analýza. To znamená ty vaše tykadla směrem k vašemu biznisu, k těm lidem, kteří vám říkají, potřebuji aplikaci, která bude dělat toto, toto, toto. A vy budete mít někoho, kdo bude těm lidem schopen to přeložit do vašeho IT zadání, to je klíčová role. A pak do nějaké míry si držet projektové řízení. To je na jednu stranu samozřejmě relativně snadné si najmout externě, na druhou stranu já si myslím, že aspoň to srdce té projektové kanceláře by vždycky mělo být součástí toho úřadu, abyste vy interně měli pod kontrolou, jak se vám ty projekty vyvíjejí a měli o nich přehled. Zvláštní téma, které jsme trošku hovořili v té úvodní diskuzi, kybernetická bezpečnost. Co si budeme povídat? specialistů, kteří by uměli dobře dělat kybernetickou bezpečnost, je samozřejmě málo. A já jsem se nedávno potkal i s tím mým bývalým týmem, který jsem budoval kdysi v Brně v Home Credit Group, a oni mi říkali, už i my máme problém najít lidi a zaplatit je na kybernetickou bezpečnost. A to je součást skupiny PPF, ti úplně nemají problém s penězi. Tak já jsem říkal, a co teprve já na ministerstvu zemědělství? Takže tady ten problém je obecně, myslím si, že tady asi možná více či méně bude potřeba sahat po nějakých formách rozumného outsourcingu. Chce to vždycky case by case se na to podívat, jestli se to ještě vyplatí, jestli té práce i pro toho člověka bude dost, anebo jestli vlastně nebude rozumnější toho konkrétního specialistu najmout externě. Třetí věc, zákon o veřejných zakázkách je skutečně těžká disciplína a nevím, jestli kolegové na stánku Ministerstva pro místní rozvoj mohou k tomu podávat nějaké ještě tipy nebo informace, jak soutěžit rychleji a lépe. Určitě nepodceňujte dobrou přípravu. Nepodceňujte i kvalitní přípravu, řekněme, po té právnické stránce. A pokud máte tu možnost, tak a víte, že třeba někdo něco vysoutěžil a podařilo se mu to a vysoutěžil něco dobrého, protože on je to velký boj neustále mezi cenou a kvalifikačními kritériemi a jako jak to nastavit, aby to ještě úplně neskončilo na únosu a současně to neskončilo průšvihem. Pakliže máte někoho, kdo víte, že se mu něco podařilo, sdílejte zkušenosti, ptejte se, informujte se navzájem. Tím se dostanu k tomu poslednímu, co říkám pořád dokola. Bavme se spolu všichni, sdílejme zkušenosti, komunikujme i s těmi ostatními útvary, i s těmi koncovými uživateli, ať to není zákopová válka, ať je to společná debata k tomu, protože v konečném důsledku věřím, že v každé organizaci všichni jako my nakonec mají ten společný cíl posunout ty věci dopředu. Takže když se někdy u toho stolu ty věci osobně jak si vyříkají a vysvětlí, tak je to mnohem, mnohem lepší. Já když vidím, že se v mých týmech trošku housne atmosféra a někdo si mi sekne nebo nějaký odbor, tak já zakazuju psát maily. Já říkám, potkejte se s těmi lidmi osobně a vyříkejte si to osobně, protože oni se napíšou 3 maily a v tom čtvrtém už by se zabili. Tam ta eskalace tady v té neosobní komunikaci je strašně rychlá. Takže doporučuji si to vyřídit a dohodnout se osobně a věřte tomu, že nakonec určitě dojdete k tomu, že všichni chcete vlastně ten systém nebo ten úřad nebo ten konkrétní instituci někam posunout dopředu správným směrem. Já vám velice děkuji všem za pozornost. Srdečně zvu ne na stránek ministerstva, ale nahoru nade mnou do patra na stánek regionální potravin Královéhradeckého kraje, kde máme výborné ochutnávky od salámu až po nějaké, tuším, indiánské borůvky nebo něco takového jsem tam viděl, takže si to prosím užijte. Děkuji za pozornost, hezký den.